Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno ugodno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto poučno i nadamo se zabavno. Govorit ćemo o Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpske azbuke i pravopisa. Njegovi najveći doprinosi su zapisivanje narodne književnosti, koja je do tada isključivo prenošena usmenim putem, i reformacije srpskog jezika, kojem je stvorio jedan od najjednostavnijih i najlogičnijih pravopisnih sistema. Karadžić je također izdao mnoge knjige narodnih pjesama i priča, kao i običaja, srpsku gramatiku i srpski rječnik, koji je sadržao riječi koje su se govorile u narodu, pa čak i psovke. Jureći kroz vazduh na prozirnim krilima bajkovite grabljivice iz reda čudesnih insekata, razgranao se u više od 3000 vrsta. U današnjoj emisiji spomenut ćemo neke od njih. Biće riječi i o šljivi Požegači, koja je u narodu poznata i kao Mađarka plava šljiva, Ćustendilska šljiva i Bistrica. Ova sorta vodi porijeklo iz Azije i u pitanju je stara sorta koja je dugo bila veoma rasprostranjena kod nas. Sorta Požegača daje dobre šljive za rakiju, ali i za dalju industrijsku preradu. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati sa nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Vuk Stefanović Karadžić rođen je u selu Tršiću, blizu Loznice u Srbiji. Iako je naučio da piše i čita u manastiru Tronoša, ostalo je sam sebe naučio. Učestvovao je u srpskim ustancima protiv Osmanlija i napisao iscrpne izveštaje o njima. Reformisao je srpski jezik, standardizovao srpsku azbuku, sakupio nekoliko tomova narodne proze i pjesništva, ali i napisao brojna djela. Umro je u Beču 1864. godine. O Vuku pripovijeda profesor srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Govoriti o Vuku Stefanoviću Karadžiću, jednom od dva stuba srpske književnosti, nikada nije lako ni jednostavno, upravo iz razloga što ne postoji niti jedan govornik srpskog jezika koji nije čuo i ne zna bar nešto o Vuku. O njemu ponešto znaju i znali su i oni nepismeni i oni najučeniji. On je prisutan u narodnim pričama, pjesmama, ali i u najozbiljnijoj filološkoj i književnoj literaturi. Teško je govoriti o bilo čemu što pripada srpskoj književnosti ili srpskom jeziku, a ne spomenuti Vuka. U ovim našim druženjima mi smo ga spominjali već nekoliko puta, govoreći o raznim temama i raznim ljudima, pa tako i u prethodnoj emisiji govoreći o Dositeju. upravo iz razloga snažnog prisustva, možemo slobodno reći i prilično dobro poznavanja, široke informisanosti kada je u pitanju Vuk, odlučili smo se danas za jedan malo drugačiji pristup. Govorit ćemo o njegovim dijelima i njihovom značaju, ali ponajviše o značaju i značenju njegove borbe koja je usrdno vođena skoro punih 60 godina i koja ga je, vjerovali ili ne, nadživjela, te koja i danas traje. Rođen u Tršiću kod Loznice 1787. godine, Vuk nije imao velike izglede za uspjeh, ali ga je vučija priroda spasla izgleda od mnogo čega. Naime, djeca njegovih roditelja rođena prije njega listom su umirala, sve dok se nije rodio dječak kojeg su nazvali Vuk. Prema narodnom predanju to ime trebalo je da ga spase od prerane smrti i spaslo ga je. U selu u kojem je živio, niko nije bio pismen sem njegovog rođaka Jevte, koji ga je i naučio prva slova. Nakon toga, on odlazi u manastir Tronoša, jer manastiri su bili tada jedini centri srpske pismenosti s ciljem da se obrazuje. Ali tamo više radi sve drugo nego što uči. A sudeći po njegovim kasnijim sjećanjima, nije se baš bilo ni šta ni od koga naučiti. Vraća se kući, ali naučena slova ne zaboravlja, a upaljeni plamen znanja i učenja ne gasne više nikada. Za vrijeme prvog srpskog ustanka postaje pisar, jer u ta vremena i njegovo malo i skromno znanje bijaše veliko, ili bar dovoljno za potrebe novonastale srpske vlasti. Pokušava Vuk na sve strane da nađe mjesta pod širokim školskim suncem, u Karlovačkoj gimnaziji, u Bogosloviji, u Beču kod Dositeja, ali sve to nekako teško ide. Odbijaju ga jer je prerastao, a bolest kostiju koja se ubrzo razvija otežava mu i život i kretanje. Ipak Vukova volja, upornost i posvećenost učinit će da nadvlada sve muke i probleme na koje je tokom cijelog života nailazio. Uči njemački jezik jer brzo shvata da mu znanje srpskog ne može pretjerano mnogo pomoći da uradi ono što je želio. Da jezik i pismo približi svima, da se njegov narod napokon opismeni, ali na način da jezik priđe njima, jer oni njemu očigledno nijesu umjeli prići. Pohađa jedno vrijeme veliku školu koju je Dositej otvorio 1808. godine, ali bolest ga šalje u Novi Sad i Peštu, gdje zalud traži lijek. Simbolički gledano, Vukova zgrčena, neupotrebljiva noga pokazuje njegov životni put. Sve što je htio i radio, radio je na teži način, uz muku i bol koju su mu zadavali oni koji su se pitali, koji su donosili odluke. Ali Vuk će ih na kraju sve pobijediti, bez obzira na njihov položaj i snagu. Postaće pisar praviteljstvujućeg sovjeta, a sve vrijeme dok radi neumorno će čitati i učiti, ali i shvatati koliku muku srpskom narodu zadaje razlika pisanog i govornog jezika, koliki je jaz između obrazovanih i onih koji nisu ni pismeni. Čak i sam Vuk osjeća da to što zna slova, umije čitati i pisati, ne znači mnogo, jer jezik koji se tada koristi u nauci i umjetnosti nije samo od slova i riječi, već treba mnogo više da bi se znalo i moglo pisati i naukom baviti. Praktični, mudri Vuk, koji se iznad svega divio svom pametnom narodu, koji je poznavao njegovu narodnu usmenu književnost, koja bijaše njegova škola jezika, umjetnosti, filozofije, morala i etike, brzo shvata da sve ono što piše u velikim i teško razumljivim knjigama mnogo jednostavnije, razumljivije i ljepše stoji i u toj usmenoj pjesmi i priči koju je slušao u Tršiću, ali koju sluša i kasnije. Po odlasku u Beč, Vuk se ženi Njemicom, Anom, koju mu njegov narod, naročito njegovi protivnici, nikada neće oprostiti, kao ni krštavanje djece u katoličkoj crkvi. Objavljivanje jednog članka o propasti prvog srpskog ustanka učinit će da Vukov britki i jasni jezik, ali i mudra analiza i praktični um, zapadnu za oko tadašnjem cenzoru slavenskih knjiga, Slovencu Jerneju Kopitaru, filologu i umnom čovjeku. Poznavajući donekle situaciju u srpskom jeziku i srpskoj kulturi, Jernej je već neko vrijeme bio u potrazi za nekim pametnim, pismenim čovjekom s tih prostora koji bi se na pravi način posvetio radu na razvoju filologije, zapisivanju usmenog književnog stvaralaštva, ali i radu na jeziku i kulturi. Jernej je znao mnogo o filologiji, gramatici, nužnosti stvaranja rječnika, ali i o tadašnjim kretanjima evropskih kultura u smjeru buđenja nacionalne svijesti, stvaranju nacija, posebnih književnih jezika koji su zasnovani na narodnom, ali i o procesu rada na svemu tome i usmenoj književnosti kao bazi podataka i osnovu tog novog starog jezika. U Vuku je Kopitar vidio nacionalnog i kulturnog pregalnika koji neće žaliti truda da u djelo sprovede što više od onoga što bi moglo pomoći njegovom narodu da se predstavi Evropi. Upravo tako će Vuk biti i zapamćen u srpskoj kulturi, kao drugi stub, druga strana medalje srpskog kulturnog identiteta, onaj koji će Evropi predstaviti Srbe i srpsku kulturu i književnost, nakon što je Dositej svojim predanim radom dao osnovu suprotnom djelovanju, dovođenju Evrope među Srbe. Već 1814. godine Vuk pod budnim okom Jerneja Kopitara čini prvi i najvažniji korak u stvaranju nove filologije srpskog narodnog jezika, objavljuje pismenicu srpskog jezika po govoru prostoga naroda napisanu, koja u stvari nije ništa drugo nego prva srpska gramatika narodnog jezika, i malu prostonarodnu slaveno-srpsku pjesnaricu kao prvu zbirku srpskih narodnih pjesama. Metodologiju rada i filološka pravila pokazao je Kopitar, dok je sadržaj bio Vukov posao. Važno je spomenuti da će se upravo u predgovoru pjesnarici naći i prvi teorijski pristup našoj narodnoj književnosti, a koji smo već spominjali, jer bez Vukove podjele narodne književnosti, njegovih živih i živopisnih opisa i objašnjenja, teško da bismo uspjeli tako brzo i tako snažno svratiti pažnju na sebe, svoj jezik, kulturu i umjetnost. Pismenica je, s druge strane, zasnovala jedan drugi vid Vukovog djelovanja, kojim će se kao usmenom književnošću baviti sve do kraja svog života i po kojem će ostati upamćen sve dok ima i jednog govornika srpskog jezika. To je reforma jezika i kodifikacija narodnog jezika u književni. Svoju gramatičicu, kako ju je on nazivao, stvarao je po ugledu na gramatiku Avrama Mrazovića iz 18. vijeka, ali i uz pomoć spisa i rukopisa Gavrila Stefanovića Venclovića, ali najviše oboljelog i zaboravljenog Save Mrkalja, čiji je Vuk jedno vrijeme bio jedini posjetilac. Adelungovo pravilo piše kao što govoriš, čitaj kako je napisano, savršenstvo azbuke koje se ogleda u načelu da svaki glas ima samo jedan znak, jasna i živa objašnjenja bazirana na čistoj logici, a dokazana kroz mnogobrojne narodne pjesme i ostale umotvorine, donijeli su ovoj jezičkoj politici veliku prednost. Do tadašnji književni jezik Srba, srpsko-slovenski, a za neke rusko-slovenski, a za najveću većinu ipak slaveno-serbski, nekodifikovana i divlja mješavina prethodna dva sa narodnim govorom, imala je mnogo nedostataka, a Vuk ih je vrlo jasno vidio i razumio. S druge strane, tokovi evropske kulture i politike u prvim decenijama 19. vijeka išli su mu u prilog. Iako hrom, u zrelim godinama za ta vremena, nesistematski obrazovan, rasut, u to doba još uvijek nimalo sistematičan i jasan, Vuk je sa velikom i teškom torbom srpskog kulturnog nasljeđa uskočio u voz evropskih kulturnih stremljenja i poveo nas na put za koji će se brzo ispostaviti da je bez povratka. Gdje smo sada i dokle smo stigli? Više od dva vijeka nakon ovih prvih nesigurnih koraka čovjeka koji je hodao na jednoj nozi, nije njegova ni stvar ni krivica. Da li smo preuzeli lokomotivu našeg sopstvenog voza ili smo se prepustili besposlenom sjedenju u vagonu bez svijesti o tome kuda idemo, i ko je mašinovođa naše lokomotive, vrlo je jasno. Sa obe noge, u brzim vozovima, uz velike tehnološke inovacije, možda baš zbog svega toga, mi bauljamo u mraku i magli posljednjeg ili jednog od posljednjih vagona evropske kulture, ne znajući kako da uzmemo stvar u svoje ruke, kako kulturu, obrazovanje, tako ni jezik, ni identitet. Radoje Domanović nam je obećao povratak Marka Kraljevića, ali samo onda kada Srbi budu spremni i sposobni da ga ponovo dočekaju, kada ga zasluže. Ako nam se Vuk i bude želio vratiti, bojim se da će se predomisliti, jer ono što bi mogao zateći, sigurno mu se ne bi dopalo.
Riznica znanja.
I dalje tragamo za novim izvorima saznanja. Sada ćemo čuti riječ dvije o bajkovitim grabljivicama. Jureći kroz vazduh na prozirnim krilima, red ovih čudesnih insekata razgranao se u više od 3000 vrsta. Vilini konjici i njihovi najbliži srodnici, vodene djevice, imaju krupne, složene oči sposobne da uveličuju sliku plijena sa svih strana. Njihovi mladi, poznati kao nimfe, također su ozbiljni lovci. Odrastaju pod vodom, gdje se služe mimikrijom da bi vješto vrebale hranu. Zelena igla nadliči potoke Sjeverne Amerike, a dok miruju, krila drži raširenim. Južnjački vretenac, vrsta s evropskog kopna, razmnožava se u barama, ali lovi daleko od vode. Riječna makromija obliče oko kamenitih brzaka i rječica, dok plemenom letaču više godi topla voda. Pa najčešće strpljivo lovi larve komaraca i mušica oko planinskih vrela ili toplih bara. Plava vodena djevica razmnožava se u omiljenim jezercima i potocima, ima veoma uzano igličasto tijelo i krila koja se sklope unazad čim slete. Iako i carski vilin konjic, jedan od najvećih insekata u Evropi, izgleda majušno u poređenju s pripadnicima vrste Anax longipes iz Sjeverne Amerike, koji, brži od olimpijskih sprintera, većinu vremena provode u vazduhu. Ravnogrudi gonič se uglavnom odmara na stabljikama biljaka, odakle tiho vreba slučajne prolaznike, sićušne bube. Neobično dugonoge larve, prugaste vodene djevice, koja položi do 450 jajašca odjednom, odlično podnose blatnjavu, mutnu vodu i dostižu zrelost za 2 godine. Siva repatica se hrani u močvarnim područjima, a njeni mladi su, čim se izlegu, sposobni za svireplovnoću, po vlažnom vazduhu, munjevito hvatajući insekte kojima se prikradu.
Riznica znanja.
Šljivu je iz Male Azije na Balkan donio Aleksandar Veliki. Srbi su nastavili da je gaje, a za vrijeme turske vladavine ona je potisnula vinogradarstvo. U to vrijeme stablo šljive predstavljalo je i statusni simbol, pa su siromašni seljaci imali oko 30, srednja klasa do 300, a bogati i do 2500 stabala šljive. Čuvenu sortu Požegaču, od koje se pravi rakija šljivovica, koja je proslavila naše prostore, predstavit će nam šef Zavoda za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci, Nada Zavišić.
Požegača, naša tradicija. Šljiva je prisutna na našim prostorima od davnina. To je ljekovita voćka koja je nekad bila hrana, medicina, a proizvode šljive su bili stalni pratioci u životu ljudi u njihovim radosnim i tužnim trenucima. Kad spomenemo šljivu, svi u prvi mah pomislimo na Požegaču, ili kako je drugi zovu Savku, Mađarku, Bistricu ili Plavu šljivu. To je bila vodeća sorta šljive na našim prostorima i bili smo poznati po proizvodnji šljive i proizvode od šljive. Ona je pronijela slavu šljivarstva Srbije po svijetu. Najveća ekspanzija u proizvodnji šljive je bila krajem 19. i početkom 20. vijeka. Proizvodnja Požegača je bila u velikim količinama, sušena šljiva i pekme su bili glavni izvozni proizvodi. Požegača tada u šljivicima bila zastupljena sa preko 90%. Podaci kažu da je 1904. godine sa teritorije Srbije i Bosne izvezeno 10.800 vagona, a 1908. godine 8.500 vagona suve šljive. Pekmez je bio također značajan proizvod jer tada nije bilo drugih voćnih proizvoda kao što marmalada, džem ili kompot. Sortu Požegaču mnogi su u Europi svojatali kao svoju sortu, pa su tako Francuzi dali ime obična kalanka, Njemci kalanka domaća, Rusi vangerska domašnaja, a Englezi German prune. U njihovim ekološkim uslovima oni ne mogu dobiti kvalitet naše Požegače, jer agroekološki uslovi naših prostora omogućavaju da Požegač ima finu aromu, da eterično ulje koje se nalazi ispod pokožice poda tu aromu prenosi u proizvode od poda Požegače. Rodnost Požegača 1928. godine i vrlo jaka zima 1928. na 29. prouzrokovali su masovno sušenje stabala Požegače. Također, jak napad šljivine štitaste vaši u periodu od 28. do 31. godine također utjecao na masovno sušenje stabala. Zbog toga je 30. godina 20. vijeka došlo do promjena u sortimentu gajanja šljive, a to je posljedica obnove zasada poslije značajnih krčenja stabala oštećenih omraza šljivine štitaste vaši, prema kojoj je Požegača vrlo osjetljiva. Proizvođači su počeli da se okreću rakijskim sortama koje su otpornije na štitastu vaš, A probleme uganjanja požegača se komplikuju time što njeni proizvodi suva, šljiva i pekmez imaju slabiju prođu na tržištu, jer suvoj šljivi u nazapnu tržištu kukuriša mečka suva šljiva koja je bolje pripremljena za tržište, a pekmez u kukurišu duge i voćni proizvodi kao marmelade i slično. Šljiva požegača se nekada uglavnom razmnožavala izdancima i taja su stavila bila srednje bujna, kao takva gajena po bašćama, na međama, na brežuljcima. Uglavnom je redovno rađala bez primjene nekih većih agrotehničkih mjera. Kalemljenjem na džanariku povećana je bujnost stabla. Podloga džanarika također negativno utiče na krupnoću ploda požegače. I to je jedan od razloga što su u proizvodnju uvedene sorte krupnije ploda, a među njima i Stanley, američka sorta krupnog ploda i tolerantna na šarku. Stanley se brzo širio i sa sobom nosio virus šarke koji će se raširiti i doprinijeti bržem propadanju požegače. Nedovoljna kontrola u rasadnicima je dovela do toga da se zaraženi sadni materijal sadio na terenima gdje nije bilo šarke i tako se na novopodignutim zasadima pomoću vektora prenosioca raširio virus i ugrozio zasade požegače i njeno dalje gajenje. To je proces koji traje već godinama i jedan je od odgovora na pitanje zašto požegača nestaje. Požegača sorta šljive koja je kasnije počela sa vegetacijom, odnosno druge rakijske sorte, i za nekoliko dana kasnije cvjeta. Ima osobinu eksplozivnog cvjetanja, kad samo za nekoliko toplih sati tokom 2 do 3 dana sva iscvjeta. Samoplodna je sorta, pa se može gajiti sama u zasadu. Vrijeme sazrijevanja ploda zavisi od više faktora, prije svega od klimatskih i zemljišnih uslova, kao i objema rodnosti. Najčešće sazrijevanje počinje u drugoj polovini augusta, a puna zrelost je polovinom septembra. Na većim nadmorskim visinama sazrijeva i kasnije. Plodovi će čvrsto držati na rodnim grančicama, pa praktično ne opada. To je omogućava dug period berbe i upotrebu za razne oblike prerade. Krošnja je gusta, piramidalnog oblika, grane su elastične i mogu da izdrže teret ploda. List je eliptičnog oblika, lice lista je tamno zeleno i golo, a naličje sivo zeleno i maljavo. Plod je srednje krupan, težine oko 20 grama, sadrži oko 12% šećera, a pokožica ploda tamno plava, prekrivena sa sivim pepeljkom. Meso ploda je zlatno-žute boje, čvrsto i aromatično, odlična kvaliteta. Plod je pogodan za svježu potrošnju i različite vidove prerade sušenje, zatim u prehrambenoj industriji i proizvodnji rakije. Koštica je sitna i lako se odvaja od mesa. Požegača je sorta koja je osjetljiva prema plamenjači i rđe šljive, pa kao posljedicu toga imamo pojavu da nakon ranog gubitka lista tokom ljeta u jesen ponovo lista, što je smanjio otpornost na niske temperature zimi i može doći do izmrzavanja stabala. Otpornija je prema monili, a zbog kasnijeg cvjetanja najčešće izbjegne jači napad šljivine osice. Veoma osjetljiva prema šljivinoj štitastoj vaš i šarki šljive. Početkom 20. vijeka, tačnije 1917. godine, u Bugarskoj je otkriven virus šarke šljive i od tada polako počinje propadanje zasada požegače. Pojava šarke šljive i smanjenje izvoza pekmeza i suve šljive doprinijeli su većem zdržavanju rakijskih sorti, pa tako zastupljeno sorte požegače sa 95% smanjena na 50% u nekim dijelovima Srbije. Ima krajeva u Srbiji i Bosni gdje ona ostala još na 80% zastupljenosti, ali ti su tereni jako mali. Bez obzira na sve probleme koje prate gajanje požegače, ovu sortu treba još uvijek gajati tamo gdje postoje uslovi. Malo je takvih sorti šljive koje mogu kvalitetom ploda za različite vidove prerade da pariraju požegači. Ljubav i navika potrošača će uspjeti da održe ovu sortu na našim prostorima, a zadatak selekcionera i naučno-istraživačkih institucija bi trebalo biti da unutar populacije požegača traže i izvoje klonove koji su toleranti na šarku, a visokog kvaliteta ploda. Thank you.
Toliko za danas. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Da mi budemo što bolje spremni za svaku utakmicu, tako da ovo je veliko takmičenje i svi žele da imaju svoj udeo u njemu, tako da na njima je da rade svoj posao, na nama da radimo naš i da pripremimo svaku utakmicu na najbolji mogući način.
Golman srpskog tima Vanja Milinković-Savić kaže da je siguran da će selektor Dragan Stojković na najbolji način pripremiti svoj tim za duele koji su pred njima, pogotovo naravno duel protiv Brazila.
Ja, na primjer, uživam u svakom momentu kako smo sleteli u Katar i zaista se osjeti veličina svetskog prvenstva, s obzirom da je moje prvo svetsko prvenstvo. Nisam iskreno znao ni šta da očekujem, tako da ne bih previše diskutovao o tome da sam imao neke očekivanja i da li su zadovoljavajuće, već jednostavno uživam u svakom momentu od kojeg smo sleteli u Katar. Svi znamo kakav kvalitet ima Brazil u napadu, mislim generalno kakav je celokupno kvalitetna ekipa, tako da li ima recepta, to ćemo sigurno sa misterom pripremiti na što je bolji mogući način. Nemamo mi šta da pretimo Brazilu, niti bilo kome drugom. Mi možemo jedino da obećamo narodu da smo mi ovde došli da se borimo i da će sigurno svako ponosno dati sve od sebe. Sad, naravno, trebalo bi da uz to da nas negde ispoštuje sreća što se tiče rezultata, ali da mi nešto obećavamo više od toga, mislim da ne bi bilo ni realno. Tu smo da napravimo neki naš udeo, da damo sve od sebe, pa gde nas to odvede.
U prvom kolu reprezentacija Srbije igraće protiv Brazila u četvrtak 24. novembra od 20 časova. Kapitan Srbije Dušan Tadić proslavio rođendan u Dohi, 34 godine, čućemo kako je bilo.
Hvala puno, lep stvarno nam je prelepo ovde i eto, nadam se, ja ću zamislim jednu želju. Sreće, nema ovog broja, malo je ovaj velik broj, iako ja se osjećam mnogo mlađe. Ovaj, tako da, nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat i to je to, samo se držimo zajedno, zamislit ću neku želju i nadam se da će nam se ostvariti.
Navijači Ekvadora na utakmici sinoć protiv domaćina mundijala Katara uzvikivali su sa tribina stadiona Albayt da hoće pivo. Znamo da je točenje alkohola dozvoljeno samo u fan zonama i to 3 časa prije i 1 čas nakon utakmice. FIFA je dostavila izvještaj da je do sada njen prihod od komercijalnih ugovora vezanih za svjetsko prvenstvo 7,5 milijardi dolara. Toliko u prvoj hronici. Break lights, them bars really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, 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 conmigo pa' amiga, loca, loca la vida, yo soy muy rica, papel o plástica. Some say football, some say soccer, look a shot, go plucker.
Deset časova. Radio televizija.